Ринатпен айтсақын айтпай жұмағылып.
Мен келдім арғы мақтыңе жалын күйі, иманның өскен елін дәрін жиі. Арқадан дұғай зәлем алып келдім, қырқадан құлағандай қалың күйі. Ақындар ақиқатты айтады деп, айтысты тұрады ел жаным сүйіп. Жүрсіннің жүріктірі болады деп, шарбаның келдіңдер ме бәрін түйіп. Ассалаумаға лейкөм арда қаза, жанынан қоя тұғын арын биігі. Жырлаған туған елің ей, ер бақытты. Тудырған жүрсінімді ел бақытты. Ұлытау қайнарынан бастау алған, жауқардай жырларыңа ел қанықты. 26 жыл аламан айтыс жасап, қуанды келе жатсын сен халықты. Адал елдегі ақталып маңдай терің, жасаған жақсылығың ел қанықты. Алғысқа бөлеп жатыр алталашым, алғысқа толған бүгін ерманықтайым. Басында бар өнердің еу айтып тұрған, салт дәстүр тілдініме айтып қорған. Негізі біз ақындар айтысу шек, тұлғалардың тойында қайтыс болған. Қазақтың тарихында жүрсін ғана, өзіне туған күні айтып қылған. Бұл айтыс баға жетпесе өнер шығар, мұсылманнан иманды өлең шығар. Барлығыр исламға бет бұруда, тағылымы исламның терең шығар. Ақындарды ұмраға жіберетін ембегі сатбалдының ерен шығар. Ақындар ел диманға шақырсын деп, қайратта ұлттың қамын жеген шығар. Айтпаймен айтысасын деген дестіп, Ринаттың жылы қозып келген шығар. Әділе бекемізді жұптастырған ел, ойлары жүрсін аға кемел шығар. Қажылықтың алдында бұл Ринаттың жындарын қағып алсын деген шығар ай.
Айтпай ақын айқай ақау, баяу үнді. Мендегі болмайын жүтей арынды, Ринаттың жынын қағып алайын деп, біздерге ақыласын жая білді. Мендегі жынды қағым деп отырып, басыңа кигізбеген қаяғында айқай ақау. Шашайын төккен дейін күз жемесін,